Entertaining and informative radio for the Sunshine State.
Είμαστε φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας εδώ στο Tan Talk Radio. Καλή χρονιά, χρόνια πολλά σε όλους για μία ακόμα χρονιά, 2024. Θα ξεκινήσουμε τη χρονιά μας με πολλές ευχές σε όλους σας. Να ευχηθούμε υγεία σε όλους σας, στις οικογένειές σας, πάνω απ' όλα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και μετά όλα τα άλλα, ό,τι άλλο ποθεί η καρδιά του καθενός σας ξεχωριστά, αρκεί να υπάρχει υγεία, όλα τα άλλα μπορούμε να τα καταφέρουμε. Ελπίζω να περάσατε όμορφα τις προηγούμενες γιορτινές ημέρες Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιά. Μας έχει μείνει μόνο η γιορτή των Θεοφανίων πλέον που ακολουθεί αυτό το Σάββατο. Μεγάλη γιορτή για την περιοχή του Tarpon Springs, καθώς χιλιάδες κόσμου κάθε χρόνο κατακλείζουν τον ιστορικό ναό του Αγίου Νικολάου στο Tarpon Springs, καθώς και το περίφημο Μπαγιού όπου θα γίνει η ρήψη του Τιμίου Σταυρού. Εκεί πολλά παιδιά από την περιοχή μας, νέα παιδιά, θα βουτήξουν για να πιάσουν το Σταυρό, για να τους δώσει καλοτυχία και ευλογία για το υπόλοιπο της χρονιάς και για το υπόλοιπο της ζωής τους. Μία εκδήλωση που έχει καθιερωθεί να γίνεται κάθε χρόνο στο Tarpon Springs και προσελκύει χιλιάδες Ελλήνων, ομογενών αλλά και Αμερικανών πολιτών που θέλουν να δουν αυτή την τελετή. Να πούμε ότι το πρόγραμμα θα ξεκινήσει στις 8 το πρωί. Θα ξεκινήσει ο Όρθος στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στο Tarpon Springs. Ακολουθεί η Θεία Λειτουργία στις 9 και μετά γύρω στις 12 το μεσημέρι θα γίνει ο ακαθαγιασμός των υδάτων στο ιστορικό Μπαγιού, στο Tarpon Springs. Φέτος θα έχουμε την τιμή να έχουμε δύο αρχιεπισκόπους μαζί μας. Ο αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος θα είναι, ο οποίος προσκαλεί τον αρχιεπίσκοπο Νικήτα για να γιορτάσει την πεντηκοστή την επέτειό του από την ανάληψη του Τιμίου Σταυρού. Ως νεαρός, ο αρχιεπίσκοπος Νικήτας βρέθηκε στο Tarpon Springs και είχε πιάσει το Σταυρό το 1974. Τον προσκαλεί λοιπόν ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος προκειμένου να φέτος να γιορτάσουν μαζί την ιστορική αυτή ημέρα. Τώρα, κυρίες και κύριοι, να πούμε μια πρόσκληση που έρχεται από τον Παγκύπριο Σύλλογο Φλόριδας. Σας προσκαλούν όλους στο ετήσιο τιμητικό δείπνο και χοροσπερίδα που θα πραγματοποιήσουν στο τέλος Ιανουαρίου και συγκεκριμένα το Σάββατο 27 Ιανουαρίου στο Safety Harbor Spa, στο resort, στο Safety Harbor, εδώ στη Φλόριδα, όπου θα τιμήσουν τον πρόεδρο της οργάνωσης ΑΧΕΠΑ, κύριο Σάβα Τσιβίκο, και την οργάνωση ΑΧΕΠΑ για την προσφορά του στον Ελληνισμό και στον αγώνα για την απελευθέρωση της κατεχόμενης Κύπρου. Θα παρευρεθούν αντιπρόσωποι διαφόρων οργανώσεων, όπως της ΨΕΚΑ, ΑΧΕΠΑ, του Προξενείου, Συλλόγων και άλλων από διάφορα μέρη της Αμερικής και Φλόριδας. Το δείπνο λοιπόν των Κυπρίων του Παγκύπριου Συλλόγου Φλόριδας θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 27 Ιανουαρίου στο Safety Harbor Resort and Spa. 6 ώρα το απόγευμα θα ξεκινήσει με μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Τιμή εισιτηρίου $75 το άτομο. Δεν θα πωληθούν εισιτηρία στην είσοδο, οπότε καλά θα κάνετε να τα προμηθευτείτε νωρίς τα εισιτηριά σας όσοι θέλετε να παραβρεθείτε. Μπορείτε να τηλεφωνείτε στο νούμερο 727 644 727-5451 ή να στέλνετε email στο pansyprianfl.gmail.com. Ή να επικοινωνείτε με μέλη του Συμβουλίου, όπως τον κύριο Βαρνάβα Ζάγκαρη, την κυρία Άντζελα Γεωργιάδη, τον κύριο Πίτερ Θεοφάνους και άλλα μέλη του Παγκύπριου Συλλόγου Φλόριδας. Τώρα πάμε να ρίξουμε μια γρήγορη ματιά στην επικαιρότητα. Να πούμε ότι ο Υπουργός Εξωτερικών της Αμερικής, των ΗΠΑ της Αμερικής, αναμένεται στην Τουρκία ανήμερα των Θεοφανίων. Ο κύριος Άντονι Μπλίνκεν ενδεχομένως, όπως λένε τα δημοσιεύματα στην Ελλάδα, να βρεθεί και στην Ελλάδα, επισκεπτόμενος στην Τουρκία, να κάνει μια στάση και στην Ελλάδα, συναντώντας τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Η επίσκεψη Μπλίνκεν στην Τουρκία, όπως διαβάζουμε στο πρώτο θέμα.gr, σχετίζεται άμεσα με το σκληρό διπλωματικό παζάρι Τουρκίας και ΗΠΑ για Γάζα και αεροπλάνα F-16 και Σουηδία. Η Ουάσιγκτον ζητά από την Τουρκία να ψηφίσει στην Εθνοσυνέλευσή της την είσοδο της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ και, όπως λέει ο κύριος Μπλίνκεν, από εκεί και πέρα μετά θα υπάρχει δυνατότητα και από το Αμερικανικό Κογκρέσο να ψηφίσει να αναβαθμίσει τα τουρκικά F-16 και ενδεχομένως να συζητήσουν και για τα F-35 αεροπλάνα. Και μάλιστα ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Μπλίνκεν, αναμένεται να ζητήσει την ολοκλήρωση της διαδικασίας ένταξης του Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, προειδοποιώντας ότι σε διαφορετική περίπτωση θα είναι δύσκολο να ασκηθεί πίεση στο Κογκρέσο για την έγκριση της συμφωνίας για τα F-16 και συγχρόνως δεν θα είναι εύκολο να παραμείνει η Ελλάδα επί Μακρόν στη λίστα αναμονής για τα F-35. Πιέζουν δηλαδή εμέσως πλην σαφώς οι Αμερικάνοι τους Τούρκους ότι αν δεν προχωρήσετε στην έγκριση της ένταξης της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, θα δώσουμε τα F-35 στην Ελλάδα και εσείς δεν θα πάρετε τίποτα. Αυτό βέβαια ανησυχεί την Αθήνα, καθώς όπως αναφέρουν από πλευράς της Αθήνας, το αμυντικό σύμφωνο συνεργασίας που έχει υπογραφεί μεταξύ Αθήνας και ΗΠΑ της Αμερικής, μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ της Αμερικής, δεν θα έπρεπε να έχει αυτές τις μικρές παρενθέσεις, αλλά θα έπρεπε να είναι πιο σαφές και πιο άμεσο. Και δεν θέλουν να συνδέσουν τη στάση της Τουρκίας με το αν η Ελλάδα θα προμηθευτεί τα F-35. Θα δούμε τι θα γίνει τις επόμενες μέρες. Όπως είπαμε λοιπόν, ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ αναμένεται να επισκεφτεί την Τουρκία ανήμερα τα Θεοφάνεια και υπάρχει πιθανότητα να βρεθεί και στην Ελλάδα. Τώρα να πούμε κάτι ακόμα, ότι σήμερα είχαμε ανασχηματισμό στην κυβέρνηση της Ελλάδας. Ο Μιχάλης Χρυσοοΐδης επιστρέφει στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη στη θέση του Γιάννη Οικονόμου, ο οποίος είχε δεχθεί έντονη κριτική για την έκρηξη της εγκληματικότητας και την οπαδική βία στην Ελλάδα. Νέος Υπουργός Υγείας ορίστηκε ο Άδωνης Γεωργιάδης στη θέση του κ. Χρυσοχοΐδη, που μετακινήθηκε στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Η Δόμνα Μιχαηλίδου τοποθετήθηκε στη θέση της Υπουργού Εργασίας. Και Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη τοποθετήθηκε ο Ηλίος, από τον ομό Ηλίας καταγόμενος, από την περιοχή που κατάγομαι κι εγώ, ο δικηγόρος, ο κ. Ανδρέας Νικολακόπουλος. Συγχαρητήρια στον κ. Νικολακόπουλο για τη νέα θέση και ευχόμαστε καλή επιτυχία. Και Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων ορίστηκε η βουλευτής επικρατείας Ιωάννα Λιτρίβη. Όλα αυτά έγιναν σήμερα. Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, Υπουργός Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, Υφυπουργός Ανδρέας Νικολακόπουλος από τον ομό Ηλίας, Υπουργείο Υγείας, Υπουργός Άδωνης Γεωργιάδης, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Υπουργός Δόμνα Μιχαηλίδη, Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Υφυπουργός Ιωάννα Λιτρίβη, Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Αυτές είναι οι ανακατατάξεις που είχαμε στην κυβέρνηση σήμερα στην Ελλάδα, ή στην ελληνική κυβέρνηση. Let's go to our first radio advertisement break and we'll be back in a few seconds.
This is the Tantalk Radio Network.
Ελάτε στον ετήσιο κριτικό χορό Σάββατο 3 Φεβρουαρίου στις 6 το βράδυ στο San Nicolas Community Center Tarpon Springs. Live ο Πέτρος Σαριδάκης και η μπάντα του από την Κρήτη για μια ανεπανάληπτη ελληνική βραδιά. Επιπλέον, το ταλαντούχο νεανικό χορευτικό συγκρότημα Δροσουλίτες θα παρουσιάσει τον πλούτο της κρητικής χορευτικής κουλτούρας. Ο κρητικός σύλλογος Crete Chapter Clearwater σας προσκαλεί το Σάββατο 3 Φεβρουαρίου στο San Nicolas Community Center Tarpon Springs μαζί με την οικογένεια και τους φίλους σας για διασκέδαση και απίθανο φαγητό. Ετήσιος κρητικός χορός Σάββατο 3 Φεβρουαρίου στις 6 το βράδυ στο San Nicolas Community Center Tarpon Springs. Κρατήσεις το τηλέφωνο 813-44-55-042. Ανακαλύψτε την αυθεντική ελληνική γεύση σε κάθε μπουκιά στο Manos Bakery Cafe. Ο φούρνος μας είναι πάντα ζεστός και έτοιμος να σας προσφέρει τις πιο λαχταριστές και νόστιμες επιλογές. Από μπουγάτσα, τυρόπιτα, σπανακόπιτα, κουλουράκια, καφέδες μέχρι γύρω, σαλάτες, σάντουιτς και ελληνικά προϊόντα. Όλα φτιαγμένα στο εργαστήριό μας με μεράκι από αγνά και φρέσκα υλικά. Manos Bakery Cafe at 1971 Drew Street in Clearwater. Καθημερινά ανοιχτά από τις 8 το πρωί μέχρι 7 το απόγευμα. Κυριακή κλειστά. Τηλέφωνο 727-614-9748. Manos Bakery Cafe. Παράδοση τριών γενεών. Αυθεντικό, παραδοσιακό, ελληνικό.
For your watch batteries, jewelry, clock, and watch repairs, Timekeeper at Countryside Mall Clearwater and Times Square at West Shore Plaza, Tampa. If you have old, broken jewelry you don't use, our master jeweler from Peru, who is with us 23 years, will make a cross or ring that you desire. You have a grandfather or antique clock not working? Give us a call. Timekeeper at Countryside Mall Clearwater phone
727-797-4411. That's 727-797-4411.
And Times Square at West Shore Plaza, Tampa, established 1981.
This is the Tantalk Radio Network.
Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, ξανά μαζί σας για την εκπομπή Panhellenic News. Μία προσφορά να θυμίσουμε η εκπομπή μας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φλόριδας. Εδώ στη Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής εκπέμπουμε από το Clearwater στην ευρύτερη περιοχή Tampa Bay Area. Γιώτα Αργυροπούλου Φραγκέδη στο μικρόφωνο της εκπομπής. Να θυμίσουμε ότι στην περιοχή μας έχουμε πάνω από 40.000 περίπου Ελληνοαμερικάνους ομογενείς και Κύπριους στην περιοχή Tampa Bay Area και σύνολο περίπου 100.000 Έλληνες ομογενείς σε όλη την Φλόριδα. Υπάρχει και το ελληνικό προξενείο της Τάμπα, το οποίο μαρτυρά το μεγάλο ελληνικό πληθυσμό που έχουμε στην περιοχή, με πάρα πολλές ελληνικές εκκλησίες, πάρα πολλά ελληνικά σχολεία, ελληνοαμερικανικά σχολεία, να το διορθώσω. Λοιπόν, σήμερα στην πρώτη εκπομπή της νέας χρονιάς θα μας κάνει ποδαρικό ο βουλευτής επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Όθωνας Ηλιόπουλος, ο βουλευτής ο οποίος ουσιαστικά εκπροσωπεί τους ομογενείς, Έλληνες ομογενείς στο εξωτερικό, στην Αμερική. Κύριε Ηλιόπουλε, καλό σας απόγευμα και καλή χρονιά να έχουμε.
Καλησπέρα κύριε Αργολοπούλου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή χρονιά σε εσάς και στους ακροατές σας.
Είναι χαρά μας που σας έχουμε σήμερα. Θα ήθελα να πω έτσι δύο λόγια επιγραμματικά για το βιογραφικό σας. Ο κύριος Ηλιόπουλος είναι Έλληνας ιατρός, πανεπιστημιακός και πολιτικός. Σπούδασε στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και στη συνέχεια στα Πανεπιστήμια Washington, Wisconsin, στο Madison και Harvard, με ειδίκευση στην παθολογία και στην ογκολογία. Είναι αναπληρωτής καθηγητής ογκολογίας στο Harvard. Το 2021 έγινε μέλος της δεξαμενής σκέψης που συστάθηκε από τον Αλέξη Τσίπρα. Στις εκλογές του Μαΐου και του Ιουνίου του 2023 ήταν επικεφαλής του ψηφοδελτίου επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ και εξελέγει βουλευτής, όπως διαβάζουμε από το wikipedia.org. Κύριε Ηλιόπουλε, θα θέλαμε να μας πείτε δύο λόγια για την πορεία σας, πώς βρεθήκατε στην Αμερική και να μας πείτε και τι σας οδήγησε και στην πολιτική και γιατί επιλέξατε το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ.
Βεβαίως, ευχαριστώ. Από την αρχή ήθελα να γίνω γιατρός. Όταν πήγα στην ιατρική κατάλαβα ότι η έρευνα για τους βασικούς μηχανισμούς ασθένειας κρύβει το μυστικό για την αντιμετώπιση τους. Και στο τέλος της ιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, στο οποίο πήρα μια πάρα πολύ καλή εκπαίδευση, ομολογώ, από εξαιρετικούς καθηγητές, είχα την ευκαιρία να πάω στην αρχή στο Johns Hopkins να κάνω έρευνα, μετά πήγα στο Πανεπιστήμιο του Wisconsin και εκείνη την εποχή ένας από τους πιο προκλητικούς κλάδους, να το πει κανείς, ήταν η ογκολογία, διότι είχαμε ελάχιστα μέσα και ήταν πάρα πολύ σαφές ότι η επιδημία του καρκίνου εξαπλωνόταν στον κόσμο. Είχα την τύχη να κάνω την ειδικότητά μου της ογκολογίας μετά την ολοκλήρωση της ειδικότητας παθολογίας στο Dana-Farber και στο Harvard Medical School, όπου πραγματικά τυχερός νομίζω ήμουνα. Βρέθηκα στο επίκεντρο μιας επανάστασης στον χώρο της ογκολογίας. Θα ήθελα με πολύ μεγάλη συστολή να πω ότι πιστεύω και εγώ ότι στο δικό μας τομέα προσφέραμε και εμείς λιγάκι σε αυτή την επανάσταση. Άλλαξε εντελώς το τοπίο στην ογκολογία και στον καρκίνο με την γνώση του DNA, με τη γνώση όλου του γονιδιώματος, και από εκεί που ως ειδικευόμενος είχα 5, 6, 7 φάρμακα στη διάθεσή μου. Ομολογώ ότι βρίσκομαι στην ευχάριστη και σοκαριστική κατάσταση να βγαίνει ένα καινούριο φάρμακο για κάποια συγκεκριμένη μορφή του καρκίνου. Περίπου κάθε 2 ή 3 μήνες να γίνεται, να αδειοδοτείται από το FDA των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι από τους πιο ραγδαία εξελισσόμενους κλάδους της ιατρικής και νομίζω ότι θα βάλει τον καρκίνο σε μια πορεία χρόνιας νόσου. Τώρα, γιατί ασχολήθηκα με την πολιτική? Με την πολιτική ασχολούμαι πολύ μικρός, από την ιατρική σχολή που ήμουν συνδικαλιστής. Αργότερα, η αλήθεια είναι ότι για κάποιο καιρό επικεντρώθηκα πολύ στις μελέτες της, και την ερευνητική και την κλινική μελέτη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά ξέρετε, σαν γιατρός κανείς αρχίζει να καταλαβαίνει μερικά πράγματα. Αρχίζει να καταλαβαίνει ότι δεν είναι μόνο η ανακάλυψη ενός καινούργιου φαρμάκου στο εργαστήριο το οποίο κάνουμε, δεν είναι μόνο το να είσαι πάρα πολύ καλός κλινικός γιατρός, αλλά η αποτελεσματικότητα όλων αυτών των γνώσεων και η γενική υγεία του πληθυσμού εξαρτάται από κάποιους παράγοντες δημόσιας υγείας και από μεθόδους στις οποίες αυτές οι γνώσεις αποκτούν πρακτική εφαρμογή σε όλο τον πληθυσμό και όχι επιλεκτικά σε κάποιες ομάδες του πληθυσμού οι οποίες είναι προνομιούχες. Επίσης, καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά πόσο μεγάλη, το νιώθει κανείς σαν γιατρός, πόσο μεγάλη απήχηση και πολύ μεγάλο impact έχει, έχουν πολιτικές δημόσιας υγείας, πολιτικές πρόληψης και ιδίως στην πλευρά μας, στην δικιά μας ειδικότητα του καρκίνου, όταν εφαρμόζονται στο γενικό πληθυσμό. Οπότε νομίζω ότι ήταν φυσική εξέλιξη της κοινωνικής πλευράς της δουλειάς μου να ασχοληθώ με την πολιτική. Αυτό το οποίο κυρίως με ενδιαφέρει είναι τα συστήματα υγείας και επίσης ξέρετε, υπάρχει και πάντα η αίσθηση ότι θέλουμε να προσφέρουμε πίσω στην πατρίδα μας. Εγώ τέλειωσα ένα πανεπιστήμιο το οποίο ήταν δημόσιο, ένα πανεπιστήμιο το οποίο δεν πλήρωσα τίποτα, ένα πανεπιστήμιο που με σπούδασε, μου έδωσε πάρα πολύ καλές βάσεις. Όταν φτάνεις σε ένα σημείο και έπειτα στην καριέρα σου, έχεις την αίσθηση ότι θέλεις να προσφέρεις πίσω στον τόπο σου και βλέποντας το εθνικό σύστημα στην Ελλάδα να καταραίει, νομίζω ότι αυτό ήταν ένα έναυσμα για μένα να ενεργοποιηθώ πάρα πολύ σε αυτόν τον τομέα.
Γιατί θα θέλαμε, κύριε Ηλιόπουλε, καταρχήν θα σας καλέσουμε μια άλλη μέρα να συζητήσουμε για το θέμα του καρκίνου, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και με την ιδιότητά σας ίσως καθηγητής ογκολογίας στο Πανεπιστήμιο του Harvard, νομίζω ότι είναι πολύτιμη η εμπειρία σας και η γνώση σας πάνω σε αυτό το θέμα και θα θέλαμε να ακούσουμε πολλά πράγματα. Αλλά σήμερα θα ήθελα να επικεντρωθούμε λίγο στην πολιτική σας κατεύθυνση αυτή τη στιγμή ως βουλευτής επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ. Ουσιαστικά μένετε μόνιμα στο εξωτερικό.
Αλήθεια είναι αυτό.
Μένετε στη Βοστόνη, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι.
Λοιπόν, άρα ουσιαστικά εκπροσωπείτε όλους εμάς τους Έλληνες ομογενείς, τους νέους και τους παλιούς που βρισκόμαστε στην Αμερική είτε για λιγότερα είτε για περισσότερα χρόνια είτε και σε άλλες περιοχές του πλανήτη, φαντάζομαι, που βρισκόμαστε εκτός Ελλάδος. Θα ήθελα να σας ρωτήσω γιατί επιλέξατε το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ για να συμμετέχετε ως πολιτικό πρόσωπο στο πολιτικό σκηνικό της Ελλάδας.
Θα σας απαντήσω σε αυτό, αλλά να σας απαντήσω προηγουμένως στο γενικό, στο γεγονός ότι εκπροσωπώ τους Έλληνες του εξωτερικού. Αυτός ήταν ένας καινούριος θεσμός στην Ελλάδα. Mm-hmm. Εκπροσωπηθούν οι Έλληνες του εξωτερικού ή μάλλον να εκλεγούν άνθρωποι οι οποίοι ζουν στο εξωτερικό, ο οποίος πέρασε από 1000 μοίρια κύματα για να συμφωνηθεί αυτός ως θεσμός. Κάποια κόμματα δεν θέλανε καθόλου να υπάρχει, κάποια κόμματα ας πούμε θέλανε συγκεκριμένες συνθήκες και τελικά έγινε ένας γενικός συμβασμός ο οποίος οδήγησε στο γεγονός ότι οι εκπρόσωποι του αποδήμου ελληνισμού δεν εκλέγονται άμεσα από τον επώδημο ελληνισμό, για να είμαστε πολύ ειλικρινείς εδώ, αλλά κάθε κόμμα το οποίο κατεβαίνει στις εκλογές έχει ως υποχρέωση να τοποθετήσει σε πιθανή εκλόγιμη θέση αντιπροσώπους του εξωτερικού. Με το συγκεκριμένο νόμο και με τις θέσεις οι οποίες βγήκανε, ουσιαστικά είμαι μάλλον ο μόνος εκπρόσωπος, γνήσιος εκπρόσωπος του απόδημου ελληνισμού. Ο κύριος Θηλιανίδης, ο οποίος ήταν από τη Νέα Δημοκρατία υπήρξε υπουργός στην Ελλάδα, είναι Κύπριος, Έχει πολιτογραφηθεί βέβαια ως Έλληνας και ο πρόσωπος νομίζω της πλεύσης ελευθερίας, μάλλον μπορεί να είναι ο δεύτερος εκπρόσωπος, δεν είμαι σίγουρος ότι τοποθετήθηκε ως εκπρόσωπος από το κόμμα του. Η αρχική σύλληψη του θεσμού ήταν να υπάρχουν αρκετοί εκπρόσωποι από τους Έλληνες εξωτερικού, αλλά και πάλι λέω, το οποίο εμένα με βρίσκει διαφωνούντα, ότι δεν εκλεγήκαμε από τους Έλληνες του εξωτερικού με το συγκεκριμένο ισχύον καθεστώς και με το καθεστώς που θα ισχύσει στο μέλλον. Περίπου αυτοί οι άνθρωποι επιλέγονται από τους αρχηγούς των κομμάτων. Προτιμούσα να είχα εκλεγεί απευθείας από τους συμπατριώτες μου, τους Έλληνες του εξωτερικού, γιατί αυτό σου δίνει πολύ μεγαλύτερη ισχύ στο να τους εκπροσωπείς. Το γιατί διάλεξα το ΣΥΡΙΖΑ είναι απλό, διότι πιστεύω βαθιά στο ότι θα πρέπει να έχουμε ένα κοινωνικό κράτος, ότι ζητήματα όπως η υγεία, η παιδεία, η ηλεκτροδότηση, η υδροδότηση θα πρέπει να παρέχονται δωρεάν ή σε πάρα πολύ χαμηλές τιμές, ότι αυτά αποτελούν δημόσια αγαθά και ότι σε μια καλώς ευνομούμενη κοινωνία θα πρέπει να υπάρχει μια κρατική υποστήριξη, ακόμη και αν αυτή η κοινωνία είναι καπιταλιστική, σε αυτούς τους τομείς.
Ναι, αν μου επιτρέπετε μια παρέμβαση, κύριε Ηλιόπουλε. Βέβαια, ωραία είναι τα κόμματα, το κάθε ένα έχει τη δική του ιδεολογία και την εκφράζει, ότι αυτή είναι η ιδεολογία μου, είμαι αριστερό κόμμα, άρα εγώ είμαι πιο κοντά στον πολίτη, είμαι στον απλό πολίτη, στο λαό, ή δωρεάν παιδεία, δωρεάν υγεία. Αλλά στην ουσία, όταν αναλαμβάνουν κανείς την εξουσία, και το είδαμε και αυτό, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ ανέλαβε την εξουσία το 2017 με πολύ μεγάλες προσδοκίες από τους Έλληνες, προκειμένου να βγουν από αυτή τη λέλαπα του χρέους και το σκότος των μνημονίων. Πιστεύετε ότι κατάφερε να επιτύχει μερικά από τα δεδηλωμένα που δηλώνει στην ιδεολογία του ο πρώην αρχηγός σας, ο κύριος Τσίπρας? Πιστεύετε ότι κατάφερε να επιτύχει μερικούς από αυτούς τους στόχους που αναφέρατε μόλις?
Αυτό είναι άλλη ερώτηση. Μην είπατε γιατί διάλεξε το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά να σας την απαντήσω. Ευχαρίστως. Ναι. Νομίζω ότι πέτυχε αρκετά πράγματα στις ηθίκες της αντιξότητας οι οποίες υπήρχαν. Να σας θυμίσω ότι επί εποχή ΣΥΡΙΖΑ ήταν η πρώτη φορά που οργανωθήκαν στην Ελλάδα μονάδες προληπτικής ιατρικής, οι λεγόμενες τόμοι, οι οποίες στελεχωθήκαν από γιατρούς, από νοσοκόμες, από κοινωνικούς λειτουργούς. Δημιουργηθήκαν 270 από αυτές τις μονάδες, και από το 2019 και έπειτα που έχουμε μία κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας δεν έχει επεκταθεί ούτε σε μία παραπάνω αυτές οι μονάδες. Η πρόληψη αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα είναι τραγική κατάσταση. Επίσης το Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι τραγική κατάσταση. Επί εποχής ΣΥΡΙΖΑ, μην ξεχνάμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ βγήκε παίρνοντας εντελώς άδεια ταμεία, αφού θέλετε να υποστηρίξω εκείνη την περίοδο, και σε αυτά τα άδεια ταμεία, όντως με μια σκληρή οικονομική πολιτική, κατάφερε από τα υπολοιπόμενα τα οποία είχε να ενισχύσει τα ασθενέστερα στρώματα της κοινωνίας, κατάφερε να δημιουργήσει για πρώτη φορά στην Ελλάδα αναπτυξιακή τράπεζα, κατάφερε να βγάλει την Ελλάδα από τα μνημόνια και κατάφερε να αφήσει και ένα μαξιλάρι 36 δις, τα οποία όλα αυτά έχουν εξανεμιστεί. Ο Ανδρέας Καθός, ο οποίος ήταν υπουργός υγείας, κατάφερε να οργανώσει όλους τους υπουργούς υγείας της Ευρώπης στο να ζητήσουν χαμηλότερες τιμές για τα φάρμακα, και επίσης δεν έμεινε, κατήργησε τους ανασφάλιστους στην Ελλάδα. Πρώτη φορά που πάψαμε να έχουμε ανασφάλιστους στην Ελλάδα ήταν επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Για να μην σας πω ότι ο κατά πολλά διοκόμενος υφυπουργός υγείας, ο κύριος Πολάκης, ήταν υπουργός ο οποίος για πρώτη φορά κατάφερε τα νοσοκομεία στην Ελλάδα να μην έχουν έλλειμμα προϋπολογισμού, αλλά ουσιαστικά να έχουν πλεόνασμα στο τέλος από τη διαχείριση των χρημάτων που πήραν από το κράτος, παρόλο που αυτά τα χρήματα είναι πολύ λιγότερα. Νομίζω ότι δεν είναι μια περίοδος στην οποία θα ήθελε κανείς να επαναλάβει και να ξαναζήσει, γιατί ήταν μια περίοδος πολύ αυστηρών μέτρων. Αλλά νομίζω ότι το δείγμα γραφής σε ζητήματα υγείας, σε ζητήματα παιδείας, με τον κύριο Φίλιπ, ήταν από τους πιο επιτυχημένους υπουργούς κατά την άποψή μου παιδείας μετά τη μεταπολίτευση, με τα γεύματα των φοιτητών, με τα γεύματα των μαθητών, με τα καινούργια βιβλία, όλα αυτά δικαιολογούν, δείχνουν ένα άλλο δείγμα γραφής.
Ναι,
για κάποιους να μην το ασπάζονται αυτό το δείγμα γραφής.
Αφού το κατάφερε αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ, τι εξήγηση δίνεται, για ποιο λόγο έχασε τις εκλογές για δύο φορές ο Αλέξης Τσίπρας, με αποτέλεσμα να αναγκαστεί στην τελευταία εκλογική αναμέτρηση να αποχωρήσει από την ηγεσία του κόμματος, και παραμένει ο ΣΥΡΙΖΑ, το ποσοστά του παραμένει τόσο χαμηλά αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα.
Κοιτάξτε, το αποτέλεσμα μιας εκλογικής διαδικασίας δείχνει πώς αντιλαμβάνεται ο κόσμος ένα κόμμα, μια διακυβέρνηση. Μένα με ρωτήσατε γιατί διάλεξα να συστρατευτώ με το ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι.
Το αποτέλεσμα μιας εκλογικής διαδικασίας δεν είναι αυτό το οποίο καθορίζει την προσωπική μου κρίση για το αν ένα κόμμα έπραξε σωστά σε μερικά πράγματα, ενδεχομένως και λάθος σε άλλα πράγματα σε αυτή τη διαδικασία. Το γιατί διαμορφώνονται τα ποσοστά, τα συγκεκριμένα, είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Θα μπορούσα να σας πω έτσι, αν ήμουν πάρα πολύ αμυντικός, διότι όταν δεν ελέγχεις κανένα κανάλι και όλα τα κανάλια από το πρωί μέχρι το βράδυ λένε ψέματα και προβάλλουν, ας πούμε, πράγματα τα οποία δεν είναι αλήθεια, χάνεις τις εκλογές σίγουρα. Θα μπορούσα να σας πω ότι, μην ξεχνάτε ότι τις πρώτες εκλογές το 19 τις έχασε με ελάχιστη διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία, παρά τα σκληρά μέτρα τα οποία δεν ήταν καθόλου δημοφιλή. Θα μπορούσα επίσης να σας πω ότι όταν σαν κυβέρνηση συνεχεία της Νέας Δημοκρατίας παίρνεις τα 36 δις τα οποία σου έχει αφήσει η προηγούμενη κυβέρνηση και τα αδειάζεις από το ταμείο, συν τα 80 δις τα οποία σου έδωσε για πρώτη φορά η Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή εκεί που σου ζήταγε 36 δις σου έδωσε και 80 δις παραπάνω, και τα πήρες αυτά τα 100 δις και τα μοίρασες. Το οποίο θα μοίρασε είναι μια άλλη ιστορία. Εντάξει, οι άνθρωποι, ας πούμε, δημιουργήσαν, πήραν κάποια χρήματα από αυτή τη διαδικασία και προφανώς δεν υπέστησαν και την μεγάλη πιεστική φορολογική πολιτική την οποία ακολουθήσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Πολλοί είναι οι λόγοι. Μένα με ρωτήσατε γιατί παραμένω στο ΣΥΡΙΖΑ και γιατί είμαι στο ψηφοδέλτιο επικρατείας και είμαι βουλευτής. Και η απάντησή μου είναι διότι θεωρώ ότι η προσέγγιση που έχουμε σε πολύ βασικά θέματα κοινωνικής πολιτικής είναι και αναπτυξιακή και πιο δίκαιη για τον κόσμο. Για μένα δεν υπάρχουν μόνο οι δείκτες της οικονομίας, οι οποίοι δεν είναι και τόσο λαμπροί, δεν είναι μόνο οι δείκτες της οικονομίας, είναι και το γεγονός πώς κατανέμεται ο πλούτος μέσα σε μια κοινωνία. Θα ήθελα να έχω μια δικαιότερη κατανομή του πλούτου. Αυτή είναι η απάντησή μου.
Είμαστε εδώ, κυρίες και κύριοι, με τον βουλευτή επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ και καθηγητή ογκολογίας στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ, τον κύριο Όθωνα Ηλιόπουλο. Για όσους συνδεθήκατε τώρα μαζί μας στα ραδιόφωνά σας, στο Facebook και μέσω του διαδικτύου, μπορείτε να μας ακούτε live για την ραδιοφωνική μας εκπομπή Panhellenic News. Κύριε Ηλιόπουλε, θα ήθελα να σας ρωτήσω και για θέματα που αφορούν εθνικά θέματα και ενδεχομένως μία από τις αιτίες της ήττας του ΣΥΡΙΖΑ στις εθνικές εκλογές ήταν και η Συμφωνία των Πρεσπών, η οποία ουσιαστικά παρέδωσε εθνικότητα, όνομα και ιστορία στους σκοπιανούς γείτονές μας και ουσιαστικά το όνομα της Μακεδονίας πλέον έχει καταντήσει συνώνυμο των Σκοπίων. Θα ήθελα να μου πείτε τη δική σας άποψη για τη Συμφωνία των Πρεσπών και απλά πριν ξεκινήσετε να σας πω ότι είναι μια συμφωνία την οποία η πλειοψηφία των Ομογενών θεωρεί ότι... Δεν θα ήθελα να χρησιμοποιήσω κάποιο βαρύ όρο που έχετε ακούσει και εσείς στο παρελθόν, φαντάζομαι, αλλά θεωρεί ότι είναι απαράδεκτη, το ελάχιστο που θα μπορούσα να πω, διότι παραχώρησε την ιστορία μας και αλυτρωτικά δικαιώματα σε γείτονες της Ελλάδας. Θα ήθελα να ακούσω και τη δική σας θέση πάνω σε αυτό το ζήτημα.
Ναι, κυρία Γεωργούλου, έχω πλήρη επίγνωση αυτού του θέματος, όπως έχω πλήρη επίγνωση του θέματος ότι το ζήτημα της Συμφωνίας των Πρεσπών είναι ένα πάρα πολύ έτσι ευαίσθητο θέμα και ότι έχει προκαλέσει δυσμενείς εντυπώσεις και στους συντοπίτες μας στο εξωτερικό, στους απόδημους Έλληνες, όπως και πάρα πολλές αντιδράσεις στο εσωτερικό της Ελλάδας. Και συμφωνώ μαζί σας. Νομίζω ότι μεγάλο ποσοστό, στη μικρή διαφορά που είχε ο ΣΥΡΙΖΑ με την Νέα Δημοκρατία το 2019, αν θυμάμαι καλά ήταν κάπου 32-36%, σε αυτή τη μικρή διαφορά είμαι σίγουρος ότι έχει συντελέσει η Συμφωνία των Πρεσπών πάρα πολύ. Εγώ θεωρώ ότι ο Αλέξης Τσίπρας, θα σας πω την προσωπική μου γνώμη, είμαι σίγουρος ότι πολλοί συμπολίτες μας θα διαφωνήσουν, αλλά είμαι πολύ ανοιχτός να το κουβεντιάσω και τώρα και πάλι και μετά και να ακούσω τις απόψεις. Θέλω να σας πω ότι ήταν μια ιστορική προσφορά και του Αλέξη Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάδα. Και θα σας...
Ιστορική προσφορά λέτε.
Ναι, θεωρώ την ιστορική προσφορά στην Ελλάδα και στην, και στην ιστορία μας, με την αποδοχή μεγάλου πολιτικού κόστους. Και θα σας πω κάτι, την άποψή μου για την ιστορική προσφορά. Διότι η κατάσταση με την γείτονα χώρα, τα Σκόπια, είναι δραματικά διαφορετική πριν και μετά τη συμφωνία. Η κατάσταση πριν τη συμφωνία ήταν ότι εμείς ονομάζαμε τη χώρα Φύρων ή Σκόπια, αλλά το 85% των κρατών όλου του κόσμου και το επίσημο όνομά της στα Ηνωμένα Έθνη ήταν η Μακεδονία. Το σύνταγμα της χώρας έλεγε ότι είναι απόγονοι του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Το σύνταγμα της χώρας έλεγε ότι έχουν αλυτρωτικές βλέψεις στο να βγουν προς την Θεσσαλονίκη και, και αυτό διδασκόντουσαν τα παιδιά στο σχολείο τους. Επίσης, ο εναέριος χώρος της τότε λεγόμενης εντός εισαγωγικών Μακεδονίας, αυτού που εμείς λέγαμε Φύρων, ελεγχότανε από την Τουρκία. Τα αεροπλάνα της, δεν είχε αεροπορία η Μακεδονία, η Βόρεια Μακεδονία, και τα αεροπλάνα της Τουρκίας πετούσαν και ήταν υπεύθυνα για την διασφάλιση του εναέριου χώρου. Και τα Σκόπια, το Φύρομ, για το ονομάσω έτσι πριν, αυτό που ο κόσμος ονόμαζε Μακεδονία, είχε πάρα πολύ στενές σχέσεις με την Τουρκία. Μετά τη συμφωνία, τα κράτη δεν τη λένε πια Μακεδονία που τη λέγανε πριν, τη λένε Βόρεια Μακεδονία. Ένα αυτό. Δεύτερον, αφήστε να τελειώσω. Ο ελεγχόμενος εναέριος χώρος της περιοχής αυτής ελέγχεται πλέον από την ελληνική αεροπορία και όχι από την τουρκική αεροπορία. Τρίτον, γράφτηκε στο Σύνταγμα ότι δεν είναι απόγονοι του Μεγάλου Αλεξάνδρου και τελείωσε μια για πάντα αυτή η κωμωδία και η κοροϊδία, και αποδεχτήκανε ότι είναι σλαβική φύλη, η οποία δεν έχει να κάνει με τον Μεγάλο Αλέξανδρο, και δεσμευτήκανε και οι δύο χώρες στο απαράβατο των συνόρων και στην υποχρέωση, εάν υπάρχει κάποια απελευθερωτική υποκινητική τάση σε οποιαδήποτε από τις περιοχές, να την αναφέρουν στην άλλη χώρα και να την καταστήλουν. Δηλαδή, νομίζω ότι κερδίσαμε ασύλληπτα πράγματα από αυτή τη συμφωνία.
Κύριε Λιόπουλε,
διατηρώντας το όνομα Μακεδονία.
Θεωρείτε ότι με αυτή τη συμφωνία οι Σκοπιανοί έσβησαν όλες τις ελπίδες του αλυτρωτισμού, μα ίσα ίσα που αναπτερώθηκαν οι ελπίδες τους και λένε έχουμε τη Βόρεια Μακεδονία τώρα, προφανώς θέλουμε και τη Νότια Μακεδονία. Μέσα στη συμφωνία των Πρεσπών γράφει στο αγγλικό κείμενο ότι ως προς το nationality ο Σκοπιανός θα είναι Μακεδόνιαν. Δηλαδή, εμείς ως Έλληνες αναγνωρίσαμε ότι ο Μακεδόνας μπορεί να είναι κάποιος μη Έλληνας.
Κύριε Αργυροπούλου, η Μακεδονία, το όνομα Μακεδονία χρησιμοποιείται στην περιοχή από πριν από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο Ευάγγελος Αβέροφ της Νέας Δημοκρατίας, στα αρχικά φύλλα της Εφημερίδας Κυβερνήσεως το 1974, όταν είχαμε διάφορα πράγματα τα οποία είχαν να κάνουν με περιουσίες και με οτιδήποτε άλλο, χρησιμοποιεί τον όρο Μακεδονία. Η Ντόρα Μπακογιάννη είχε αποδεχτεί το γεγονός ότι αυτή η περιοχή λέγεται Μακεδονία και ότι το είχαμε παρατραβήξει.
Εντάξει, τώρα το ότι λέει ο καθένας πολιτικός και εκφέρει την προσωπική του άποψη, αυτό δεν σημαίνει ότι εκφράζει και το 70% του ελληνικού λαού, το οποίο με συνεχείς δημοσκοπήσεις εκείνη την περίοδο διαφωνούσε κάθετα στην ψήφιση της συμφωνίας. Παρ' όλα αυτά, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έλαβε υπόψη του το λαϊκό αίσθημα εκείνη την περίοδο. Ο κύριος Τσίπρας και προχώρησε στην υπογραφή της συμφωνίας, παρότι αντιδρούσε καθολικά ο ελληνικός λαός με πολλά συλλαλητήρια που έγιναν, όπως θα θυμάστε και εσείς τότε, με πολλές αντιδράσεις και σε όλη την Ελλάδα για το θέμα αυτό.
Συλλαλητήρια γίνανε, κυρία Γυροπούλου, και στα δύο κράτη. Οι Σκοπιανοί να δείτε πόσο αντιδράσανε σε αυτή τη διαδικασία.
Αλλά αυτό εμάς δεν μας αφορά όμως, κύριε Ηλιόπουλε. Δεν μας αφορά το ότι εμείς παραδώσαμε την ελληνικότητα της Μακεδονίας σε σλάβικα φίλη, σε μια άλλη χώρα. Να μην χαρακτηρίσω, να μην πω την προέλευση, αλλά η Μακεδονία πλέον δεν είναι ελληνική.
Η Μακεδονία είναι ελληνική. Η Μακεδονία είναι ελληνική, είναι περιφέρεια της Ελλάδος και είναι η Μακεδονία. Η Βόρεια Μακεδονία είναι ανεξάρτητο κράτος. Καταλαβαίνετε ότι επικεντρωνόμαστε σε μία λέξη και χάνουμε τα πολύ μεγάλα ωφέλη που έχουμε από αυτή τη συμφωνία.
Ούτε οι ίδιοι Σκοπιανοί, κύριε Ηλιόπουλε, δεν χρησιμοποιούν το Βόρεια πλέον. Το έχουν καταργήσει. Και έχουν διαρρεύσει και στον τύπο παραβιάσει τη συμφωνία των Πρεσπών, με τις οποίες καλούν την ελληνική κυβέρνηση, η οποία είναι η Νέα Δημοκρατία τώρα, να μην προχωρήσει την επικύρωση και των λοιπών εδαφίων, τέλος πάντων, των τριών πρωτοκόλων συνεργασίας που Ελλάδα Σκοπίων, τα οποία προβλέπονται από τη συνθήκη της συμφωνίας. Δεν ξέρω εσείς...
Μια και αναφέρατε την ελληνική κυβέρνηση και τη Νέα Δημοκρατία, σας θυμίζω ότι για πολιτικούς λόγους, ακριβώς για να εκμεταλλευτεί το θέμα, συμμετείχε και υποκίνησε όλες αυτές τις αντιδράσεις εκείνη την εποχή και είπε, αν θυμάστε πολύ καλά ο κύριος Πρωθυπουργός που έχουμε σήμερα, ότι δεν θα αναγνωρίσει ποτέ αυτή τη συμφωνία. Αυτό το πράγμα το ξέχασε την επόμενη μέρα των εκλογών του 2019. Δέχτηκε μέσα σε 9 μήνες τον Πρωθυπουργό της Μακεδονίας, τον αγκάλιασε, συνυπογράψανε όλες τις συμφωνίες και από εκεί και πέρα η συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών είναι αγαστότατη και αυτή τη συμφωνία την έχει, συνεργασία την έχει επικυρώσει, την προωθεί η Νέα Δημοκρατία και καλά κάνει κατά την άποψή μου και δεν υπάρχει καμία απολύτως σκέψη στη Νέα Δημοκρατία να ακυρώσει οποιαδήποτε συμφωνία. Εθνικιστικές φωνές υπάρχουν και από τις δύο πλευρές. Αλλά είναι πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι αυτοί οι οποίοι ονομάσαν τη συμφωνία προδοτική πριν τις εκλογές του 2019, ναι, αμέσως μετά ξεχάσανε ότι δεν θα εφαρμόσουν ποτέ τη συμφωνία. Και ο λόγος που το κάνανε δεν είναι άλλος, κύριε Γυροπούλα, από το γεγονός ότι αυτή η συμφωνία μας συμφέρει. Είναι πάρα πολύ απλό. Όλα τα πρωτόκολλα συμφέρει. Αυτή τη στιγμή επενδύουμε στην Βόρεια Μακεδονία, το ελέγχουμε το κράτος οικονομικά το οποίο λέγεται Βόρεια Μακεδονία. Η περίπτατη ελληνική αεροπορία, σας το ξαναλέω, του εναέριου χώρου τους. Η Βόρεια Μακεδονία πλέον εξαρτάται από εμάς και δεν εξαρτάται από την Τουρκία. Φανταστείτε μια κρίση στο Αιγαίο με τα αεροπλάνα της Τουρκίας πάνω από τον αέριο χώρο της Βόρειας Μακεδονίας. Επίσης το σύνταγμά της, γιατί μιλήσατε για λουτρωτισμό, λέει σαφώς ότι είναι Σλάβοι, δεν είναι Έλληνες, δεν είναι απόγονοι του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Και
το οποίο δεν το αποδέχονται όμως αυτοί. Δεν το αποδέχονται. Συνεχίζουν να λένε ότι είναι απόγονοι του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Συνεχίζουν να έχουν τα λυτρωτικά συνθήματα και τον ήλιο της Βεργίνας και να χρησιμοποιούν ελληνικά σύμβολα ως σύμβολα της χώρας τους.
Και εμείς μπορεί να φανταζόμαστε ότι μια μέρα θα μπούμε στην Κωνσταντινούπολη. Αλλά αυτό είναι διαφορετική ιστορία. Το τι μπορεί κανείς.
Οι Έλληνες ήταν στην Κωνσταντινούπολη. Υπήρχε η Ορθοδοξία εκεί.
Υπάρχουν συμφωνίες που μας κατοχυρώνονται σε μερικά πράγματα.
Κύριε Λιόπουλε, να ρωτήσω κάτι τελευταίο με αυτό το θέμα και θα το κλείσουμε εδώ. Γιατί θα μπορούσαμε να κουβεντιάζουμε για πάντα. Για μέσα ή. Δεν κλείνει αυτό το θέμα. Και εφόσον διαφωνούμε κιόλας, δεν θα μπορέσουμε να το κλείσουμε. Πώς όμως δεν λαμβάνεται υπόψη οι Έλληνες, πώς ο ελληνικός λαός δηλαδή είναι τόσο χαζός εντός εισαγωγικών, να το δεν έχει καταλάβει το συμφέρον του. Πώς αντιδρούν σε τόσο συντριπτικό ποσοστό κατά αυτής της συμφωνίας και όλοι διαμαρτύρονται ακόμα και ζητούν την κατάργησή της ακόμα και σήμερα. Είναι δημοκρατικό λοιπόν από τη στιγμή που ο λαός εκφράζεται αρνητικά σε μια τόσο σημαντική, σε ένα τόσο σημαντικό θέμα που αφορά την εθνική μας κυριαρχία, τα κόμματα να μην το λαμβάνουν υπόψη τους και να σφυρίζουν αδιάφορα και να λένε εντάξει, εγώ ξέρω ποιο είναι το καλό για σας. Εσείς δεν καταλαβαίνετε το καλό σας, θα το ψηφίσω εγώ το καλό σας και κάποια μέρα θα το καταλάβετε.
Ποιος αντιδράσει αυτή τη συμφωνία, κυρία Γυροπούλου, γιατί εγώ βλέπω αυτή τη στιγμή στην Ελληνική Βουλή το μόνο ο οποίος να εγείρει, που δεν το έχουν καν εγείρει ακόμη, προβλήματα
δεν
με αυτή
τη συμφωνία. Δεν σας μιλάω για την Ελληνική Βουλή, με συγχωρείτε κύριε Λιόπουλου, για τον ελληνικό λαό μιλάω, όχι για την Ελληνική Βουλή.
Πώς ξέρετε εσείς πώς εκφράζεται ο ελληνικός λαός, ποιες είναι, έχετε δει καμία σφυγουμέτρηση τελευταία αν είναι ευχαριστημένος με τη συμφωνία της Μακεδονίας? Να σας πω κάτι, αν ήταν τόσο αναφανδόν ο ελληνικός λαός εναντίον αυτής της συμφωνίας, δεν θα έπαιρνε 32% ο ΣΥΡΙΖΑ μετά από μια σκληρή πολιτική και συμφωνία το 2019 με 4% διαφορά με τη Νέα Δημοκρατία. Εάν το θεωρούσε προδοτική τη συμφωνία, θα έπαιρνε 20% από τότε ή 10% από τότε. Γιατί μιλάτε εσείς εκ μέρους του ελληνικού λαού? Ούτε εγώ μιλάω εκ μέρους του ελληνικού λαού, αλλά δεν βλέπω καμία ένδειξη ότι ο ελληνικός λαός
θα δυσαρεστεί. Μα υπήρξαν αντιδράσεις. Θυμάστε τότε την αιματοχυσία που έγινε κατά την ημέρα υπογραφής της συμφωνίας, κύριε Λιόπουλε. Υπάρχουν και συνεχίζουν να γίνονται αντιδράσεις, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα. Υπάρχουν ελληνικά σωματεία που εκπροσωπούν Έλληνες στη Βόρεια Ελλάδα, όπως η Επιτροπή Ελληνισμού και άλλα σωματεία, που ασχολούνται με αυτό το θέμα και το έχουν φέρει στην επικαιρότητα. Εδώ έχει εμφανιστεί και στην Φλόρινα, δεν ξέρω αν έχετε ενημέρωση, ένα φιλοσκοπιανό σωματείο, το οποίο φιλοδοξεί να διδάξει τη μακεδονική γλώσσα, όπως λέει, στα ελληνικά πανεπιστήμια. Ποια είναι η μακεδονική γλώσσα που θα διδάξει στα ελληνικά πανεπιστήμια? Η μακεδονική γλώσσα. Και έχει γίνει μάλιστα και ανακοπή από τα τοπικά σωματεία εκεί και νομικούς της περιοχής στο πρωτοδικείο της Φλόρινας και στο Ειρηνοδικείο, προκειμένου να ανακόψουν αυτή την κατάσταση.
Και ο κύριος Λόρεν έχει πάντα ανθρώπους οι οποίοι, επειδή συνορεύει και με την Αλβανία, ας πούμε, και με τα Σκόπια, η Φλόρεν είναι πάντα μια περιοχή με έναν μεικτό πληθυσμό και θα υπάρχουν πάντα αυτού του είδους τα προβλήματα. Όπως υπάρχει μεικτός πληθυσμός και στην Ανατολική Ελλάδα, στη Βορειοανατολική Ελλάδα, και υπάρχει πάντα πολιτισμική σύγκρουση ανάμεσα στους ανθρώπους οι οποίοι θεωρούν τους εαυτούς.
Ποιος είναι ο μεικτός πληθυσμός στη Φλόρινα? Υπάρχει μεικτός πληθυσμός στη Φλόρινα, κύριε Λιόπουλε?
Όχι, όχι. Υπάρχουν όμως άνθρωποι οι οποίοι θεωρούν τους εαυτούς τους, όπως υπάρχουν άλλοι άνθρωποι που θεωρούν τους εαυτούς τους πιο φύλα προσκύμενοι προς την Τουρκία. Στην περιοχή της Φλόρινας υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θεωρούν τους εαυτούς τους πιο φιλικά προσκύμενα στην σημερινή Βόρεια Μακεδονία. Αυτό το πράγμα υπήρχε πριν τη συμφωνία. Για την ακρίβεια, μετά τη συμφωνία, αυτή η δραστηριότητα έχει περιοριστεί, γιατί αυτή η δραστηριότητα πλέον δεν υποδαβλίζεται από τα Σκόπια.
Αυτά είναι μεμονωμένα άτομα, κύριε Λιόπουλε. Είναι το ουράνιο τόξο και κάποιοι άλλοι κύριοι εκεί στην περιοχή που υποκινούνται από συμφέροντα ξένων χωρών. Αυτό δεν σημαίνει ότι υπάρχει ελληνικός πληθυσμός που συμφωνεί στη Φλόρινα με αυτές τις καταστάσεις.
Υπάρχει ελληνικός πληθυσμός, αλλά υπάρχει αυτός ο πληθυσμός στη Φλόρινα, το ουράνιο τόξο που λέτε ακριβώς.
Ένας είναι μόνος του. Δεν είναι πληθυσμός. Ένας άνθρωπος είναι.
Είναι 2, 3, 4, 5, 10, ναι. Υπάρχουν.
Ωραία, 10 και είναι χιλιάδες οι υπόλοιποι. Δηλαδή, και φιλοδοξούν να διδάξουν τη μακεδονική γλώσσα.
Γι' αυτό δεν διαφωνώ. Και γι' αυτό ακριβώς δεν νομίζω ότι αποτελούν απειλή για κανέναν. Αυτοί οι άνθρωποι. Αυτοί οι άνθρωποι, σας πληροφορώ, ότι υπήρχαν πριν τη συμφωνία.
Μάλιστα.
Δεν το εμφανιστήκανε μετά τη συμφωνία.
Δυστυχώς τους ξέραμε ότι υπήρχαν πριν από τη συμφωνία και τελικά.
Τώρα θέλω να πω το εξής, ότι όπως καταλαβαίνετε, μιλάμε για τη συμφωνία. Δεν μιλάμε για το γεγονός ότι υπάρχουν άνθρωποι με ιδεολογία την οποία διαφωνούμε και την ιδεολογία που επίσης θεωρούμε μπορεί να θεωρούμε εθνικά επικίνδυνη. Σε αυτό συμφωνούμε μαζί. Αλλά αυτοί υπήρχαν πριν τη συμφωνία. Και υποδαβλιζόντουσαν από τα Σκόπια πριν από τη συμφωνία, γιατί ήταν μέρος του ιστορικού πολιτικού παιχνιδιού της Βόρειας Μακεδονίας. Τώρα δεν είναι. Και αν δείτε και πάτε στη Φλόρινα και ρωτήσετε, η δραστηριότητα αυτή έχει κατασυγάσει πάρα πολύ σε σχέση με το ότι ήταν πριν από τη συμφωνία.
Ήθελα κλείνοντας, κύριε Λιόπουλε.
Να πάμε βόλτα μαζί.
Ναι, μακάρι να πάμε βόλτα μαζί. Ήθελα κλείνοντας να σας ρωτήσω έτσι ένα πολύ σύντομο σχόλιο, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο και ήδη έχουμε υπερβεί το χρόνο μας για τον επόμενο καλεσμένο μας, για την επόμενη καλεσμένη μας. Ένα σχόλιο για την διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αυτή τη στιγμή. Πώς αισθάνεστε εσείς, και επίσης ήθελα να μου πείτε και για τους Έλληνες ομογενείς τους οποίους εκπροσωπείτε, τι είναι αυτό που πιστεύετε ότι θα μπορούσατε να προωθήσετε καλύτερα και να μας εκπροσωπήσετε με πιο δυναμικό τρόπο στο ελληνικό κοινοβούλιο.
Κοιτάξτε, δεν θα προσποιηθώ ότι ξέρω ακριβώς όλη τη λίστα των ετοιμάτων των Ελλήνων Ομογενών. Και αυτό γιατί η κοινότητα των αποδήμων είναι μια τεράστια και ανομογενής κοινότητα.
Ναι.
Νομίζω μερικά πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν. Πολύ προφανή, και τα λέω αυτά με βάση την εμπειρία που έχω από τη δική μου περιοχή. Ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα είναι το ζήτημα της ενίσχυσης της εθνικής και πολιτισμικής ταυτότητας των αποδήμων, το οποίο θα μπορούσε, το οποίο προωθείται πάρα πολύ από την Εκκλησία μας μέσα από, από την κέθε θρησκεία και την ενίσχυση και την διδασκαλία των ελληνικών. Νομίζω ότι η πολιτεία, όπως το κάνει και στην Ευρώπη και όπως το έκανε και σε μερικές περιπτώσεις παλιότερα στην Αμερική, θα έπρεπε να δώσει ένα ιδιαίτερο βάρος στο να ενισχύσει την εκπαίδευση της ελληνικής γλώσσας και της ελληνικής κουλτούρας στην Αμερική. Με σχολεία τα οποία μπορεί να είναι αμιγώς ελληνικά σχολεία, τα οποία μπορεί μεικτά σχολεία, με την ενίσχυση των καθηγητών οι οποίοι πρέπει να έρθουν εδώ. Νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να είναι προτεραιότητα. Είμαστε παγκοσμιοποιημένοι, δεν υπάρχει πια καμία αμφιβολία, δηλαδή μπορεί να πάει κάποιος στο Google και να δει τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Παρ' όλα αυτά, η εκμάθηση της γλώσσας και των εθήμων είναι κάτι το οποίο το προωθεί η ελληνική οικογένεια και η ελληνοαμερικανική οικογένεια, αλλά νομίζω ότι η σωστή τους μετάδοση θα πρέπει να είναι αποστολή του ελληνικού κράτους. Mm-hmm. Υπάρχουν άλλα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τη δυνατότητα των παιδιών που είναι εδώ να σπουδάζουν στα ελληνικά πανεπιστήμια, με τα στρατιωτικά δικαιώματα, και επίσης νομίζω ότι υπάρχουν και κάποια ζητήματα με την αμοιβαία ασφάλιση, την υγειονομική, έτσι ώστε οι Έλληνες που είναι από εδώ να μπορούν να έχουν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στην Ελλάδα χωρίς να έχουν αυτή την ανησυχία.
Είναι θέματα που θα θέσετε στην ελληνική κυβέρνηση, κύριε Λιόπουλε?
Ναι.
Μάλιστα.
Ναι. πράγματα τα οποία θα θέσω στην ελληνική κυβέρνηση και στο Υπουργείο Παιδείας και στο Υπουργείο Υγείας, διότι η κυρία Γεωργοπούλου μιλάω και με το Υπουργείο Παιδείας και με το Υπουργείο Υγείας. Η πολιτική την οποία ακολουθώ δεν είναι μια πολιτική καταγγελτική, είναι μια πολιτική στην οποία έχω ήδη πάγει από πριν τους αντίστοιχους υπουργούς και κουβεντιάζω μαζί τους όσους βρίσκομαι στην Ελλάδα για την πρόθεση αυτών των ετοιμάτων. Όχι μόνο με τους υπουργούς. Νομίζω ότι υπάρχουν κάποια ζητήματα τα οποία είναι διακομματικά, αιτήματα τα οποία δεν πρέπει να έχουν την ταμπέλα του ΣΥΡΙΖΑ, και αυτά τα αιτήματα πρέπει να τα κουβεντιάσουμε και να τα προωθήσουμε σαν βουλευτές οι οποίοι ενδιαφερόμαστε για τους απόδειμους.
Ήθελα κλείνοντας να σας ρωτήσω μια ερώτηση, κύριε Λιόπουλε. Σκοπεύετε να παραιτηθείτε για χάρη του κυρίου Κασελάκη για να μπορεί να, είναι, να πάρει, γιατί είστε ο πρώτος εκλεγμένος, είναι νομίζω στην 7η ή στην 1η θέση ο κύριος Κασελάκης, προκειμένου να, έχει μια, να πάρει μια εκλόγιμη θέση στο ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει τέτοια σκέψη στο μυαλό σας, παραίτησης?
Κοιτάξτε, μου ρωτάνε αυτή την ερώτηση από την πρώτη μέρα που εκλέχτηκα. Την πρώτη μέρα που εκλέχτηκε ο κύριος Κασελάκης. Για την ακρίβεια, μου τη ρωτάνε αυτή την ερώτηση από την μέρα που εκλέχτηκα πριν εκλεγεί ο κύριος Κασελάκης.
Μάλιστα.
αλλά συνεχίζουν να μου τη ρωτάνε.
Η απάντηση συνεχίζει να είναι η ίδια.
Η απάντηση συνεχίζει να είναι. Καταλαβαίνω. Όχι, η απάντηση έχει αλλάξει. Το ξέρετε, όταν δύο, είναι ένα ανέκδοτο που λέει δύο μοναχοί λέει, περνάγανε ένα ποτάμι, και ένας από αυτούς βοήθησε μια γυναίκα να περάσει το ποτάμι και την άφησε προς την άλλη άκρη στο ποτάμι. Και όπως συνεχίσαν να βαδίζουν μόνοι τους, ο νεότερος μοναχός ήταν εξοργισμένος και λέει στον πρεσβύτερο μοναχό, του λέει, αδελφέ, του λέει, τι φοβερό είναι αυτό το πράγμα, λέει, να έχεις μεταφέρει μια γυναίκα, να έχεις πιάσει με τα χέρια σου. Και του λέει ο άλλος μοναχός, αδελφέ, του λέει, εγώ τη γυναίκα την άφησα, λέει, στην όχθη του άλλου ποταμού, εσύ συνεχίζεις να τη μεταφέρεις.
Άρα λοιπόν αυτό τι σημαίνει, όχι?
Σας λέω και πάλι, γιατί να παραιτηθώ για την επίδειξη του κύριου Κασελάκη, αν και εφόσον υπάρξουν ανάγκες αλλαγής θέσεων μέσα στο κόμμα, αυτό είναι δικό μας θέμα. Ο κύριος Κασελάκης, όπως δήλωσε και στην συνέντευξή του στο Κόσμος FM στη Νέα Υόρκη, υποστηρίζει την κρατούσα κατάσταση, έχουμε άριστες σχέσεις μαζί. Μάλιστα. Και ουδέποτε μου εκδήλωσε οποιαδήποτε επιθυμία ή πίεση σε κανέναν από τους βουλευτές επικρατείας να παραιτηθεί.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Όθωνα Ηλιόπουλε, βουλευτή επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ και καθηγητή ογκολογίας στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ. Ήταν τιμή μας που σας είχαμε σήμερα εδώ στην εκπομπή μας. Είχαμε τις διαφωνίες μας, αλλά θα έχουμε τη δυνατότητα να τα ξαναπούμε και στο μέλλον. Ευχόμαστε καλή χρονιά.
Και εγώ σας εύχομαι χρονιά και θα χαρώ πάρα πολύ να ξανασυζητήσουμε τις διαφωνίες σας και με εσάς και με το κοινό σας.
Φυσικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ηλιόπουλε. Καλό σας απόγευμα στη Βοστόνη.
Και καλή χρονιά.
Αφήνουμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, τον κύριο Όθωνα Ηλιόπουλο, ο οποίος είναι βουλευτής επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ και καθηγητής ογκολογίας στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ. Let's go to our next advertisement break and then we'll be back with our next guest, please. This is the Tantalk
Radio Network. Ελάτε στον ετήσιο κριτικό χορό Σάββατο 3 Φεβρουαρίου στις 6 το βράδυ στο San Nicolas Community Center Tarpon Springs. Live ο Πέτρος Αριδάκης και η μπάντα του από την Κρήτη για μια ανεπανάληπτη ελληνική βραδιά. Επιπλέον, το ταλαντούχο νεανικό χορευτικό συγκρότημα Δροσουλίτες θα παρουσιάσει τον πλούτο της κρητικής χορευτικής κουλτούρας. Ο κριτικός σύλλογος Crete Chapter Clearwater σας προσκαλεί το Σάββατο 3 Φεβρουαρίου στο San Nicolas Community Center Tarpon Springs μαζί με την οικογένεια και τους φίλους σας για διασκέδαση και απίθανο φαγητό. Ετήσιος κριτικός χορός Σάββατο 3 Φεβρουαρίου στις 6 το βράδυ στο San Nicolas Community Center Tarpon Springs. Κρατήσει το τηλέφωνο 813-44-55-042.
Ανακαλύψτε την αυθεντική ελληνική γεύση σε κάθε μπουκιά στο Manos Bakery Cafe. Ο φούρνος μας είναι πάντα ζεστός και έτοιμος να σας προσφέρει τις πιο λαχταριστές και νόστιμες επιλογές. Από μπουγάτσα, τυρόπιτα, σπανακόπιτα, κουλουράκια, καφέδες, μέχρι γύρο, σαλάτες, σάντουιτς και ελληνικά προϊόντα. Όλα φτιαγμένα στο εργαστήριό μας με μεράκι, από αγνά και φρέσκα υλικά. Manos Bakery Cafe at 1971 Drew Street in Clearwater. Καθημερινά ανοιχτά από τις 8 το πρωί μέχρι 7 το απόγευμα. Κυριακή κλειστά. Τηλέφωνο 727-614-9748. Manos Bakery Cafe. παράδοση τριών γενεών. Αυθεντικό, παραδοσιακό, ελληνικό.
For your watch batteries, jewelry, clock and watch repairs, Timekeeper at Countryside Mall Clearwater and Times Square at West Shore Plaza, Tampa. If you have old broken jewelry you don't use, our master jeweler from Peru, who is with us 23 years, will make a cross or ring that you desire. You have a grandfather or antique clock not working? Give us a call. Timekeeper at Countryside Mall Clearwater, phone
727-797-4411. That's 727-797-4411.
And Times Square at West Shore Plaza, Tampa, established 1981.
This is the Tantalk Radio Network.
Panhellenic News. Εδώ είμαστε για τη συνέχεια της εκπομπής μας. Γιώτα Γεροπούλου Φραγκέδη στην παρουσίαση της εκπομπής. Μια προσφορά της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φλόριδας. Ευχαριστούμε και τους ανώνυμους δωρητές μας που στηρίζουν την εκπομπή μας. Είμαστε εδώ κάθε Τετάρτη, 4 με 5 το απόγευμα. Δυστυχώς μας καθυστέρησε ο κύριος Ηλιόπουλος, γιατί ήταν πολύ. Η συνομιλία μας ήταν πολύ έντονη. Πριν περάσουμε στην επόμενη καλεσμένη μας, που θα την έχουμε μόνο για 4 λεπτάκια, ο Παγκύπριος Σύλλογος Φλόριδας προσκαλεί όλους στο ετήσιο τιμητικό δείπνο και χοροσπερί. Που θα τιμήσει τον πρόεδρο της οργάνωσης ΑΧΕΠΑ, κύριο Σάβα Τσιβίκο, και την οργάνωση ΑΧΕΠΑ για τις προσφορές στον Ελληνισμό και στον αγώνα για την απελευθέρωση της κατεχόμενης Κύπρου από την Τουρκία. Λοιπόν, το δείπνο θα γίνει στις 27 Ιανουαρίου, το Σάββατο 27 Ιανουαρίου, στο Safety Car Borspa, και θα μπορείτε να βρίσκετε τα εισιτήριά σας, $75 το άτομο είναι τα εισιτήρια, τηλεφωνώντας το 727-644-5451, 644-5451, ή στέλνετε email στο pancyprianfl@gmail.com. Εμμανουέλα Χιωτάκη στη συνέχεια της ραδιοφωνικής μας εκπομπής. Εμμανουέλα μου, καλησπέρα και καλή χρονιά.
Καλησπέρα, καλή χρονιά σε όλους. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Σε έχουμε στην αναμονή τόση ώρα, συγγνώμη, ο κύριος Ηλιόπουλος μας πήγε λίγο παραπάνω από το αναμενόμενο. Αλλά επειδή τώρα αισθάνομαι πάρα πολύ άσχημα που σε είχαμε στην αναμονή και περίμενες τώρα 15-20 λεπτά, μισή ώρα, πόσο περίμενες για να βγεις στην εκπομπή μας. Και μου κάνει νόημα τώρα εδώ ο φίλος μου ο Ματ ότι έχουμε μόνο 2 λεπτά, λέει. Τι θα μας πεις μέσα στα 2 λεπτά?
Λοιπόν, θα σας πω μία κριτική μαντινάδα που την έχουμε στο βιβλίο «Μαντινάδες καρδιάς μας», που το κυκλοφορήσαμε μερικούς μήνες και στο Amazon, οπότε μπορούν να το πάρουν από όλη την Αμερική, να το παραγγείλουν με όλες τις μαντινάδες κατηγοροποιημένες.
Κριτικές μαντινάδες.
Και τον αφιερώνω σε όλο τον κόσμο.
Και στο Amazon.
Πρωτοχρονιάτικες ευχές στέλνω από την Κρήτη σε Ευρώπη και σε Αμερική και σε όλο τον πλανήτη.
Μπράβο, Εμμανουέλα μου. Τι θα μας πεις όμως, και θέλουμε και τραγούδι.
Θα βέβαια, κλείσουμε. Θα έτσι πούμε και τραγούδι. Βέβαια, εγώ είμαι στο Νάσβιλ αυτή τη στιγμή, δεν είμαι στην Κρήτη.
Στο Τένεση.
Θα σας πω ότι το πρωτοχρονιάτικο κάλαντα, τα κριτικά όμως.
Πολύ ωραία. Πολύ ωραία να τα ακούσουμε. Βέβαια, τα θέλουμε τα κριτικά κάλαντα.
Τα φιλιά μου σε όλους. Ευχαριστώ πολύ.
Φιλιά, κορίτσι μου. Θα σε ξαναπού, θα τα ξαναπούμε σύντομα.
Να έρχει μηνιά. Για να έρχει του χρόνου άρχη που βγήκε ο Χριστός στη γη να πορπατήσει και βγήκε και χαιρέτησε όλους τους ευγολάτες και ο πρώτος που τα απάντηξε ήταν ο Άι Βασίλης. Άγιε Βασίλη Δεσποτά, καλό ζευγάρι έχεις, καλό το λέω αφεντικό, καλό και ευλογημένο αφού το λόγεις ο Χριστός, με το δεξιό του χέρι, με το δεξιό, με το σερβό, με το μαλαματένιο.
Live κάλαντα κριτικά από την Εμμανουέλα Χιωτάκη στο Τένεση.
Αν είναι με το θέλημα, Χρήση μου περιστέρα, ανοίξατε τη πόρτα σας, να πούμε καλησπέρα, που το καλάτισαμε, καλά μας επληρώσαν, καλά να τα
έχει
το χιτό και από δωμάτα των.
Καλή χρονιά να έχουμε, την επόμενη Τετάρτη, 4 με 5.
Χρόνια πολλά,
χρόνια πολλά Εμμανουέλα μου. Θα τα ξαναπώ.
WTAN Clearwater
FM 106.1
WDCF Dade City
FM 102.3
Listen.